Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade taas kord jällegi alustab, on laupäev ja Lauri Kaare, Kristjan Kold, tunniks ajaks nüüd teie seltsis.
Saade number 110 ja tagantjärele või noh, kes meid järele kuulavad, sest praegusel kellaajal ikkagi tõenäoliselt õige eestlane on laulu väljakul või jälgib seda kuskilt telekanalist, et siis hilisem tervitus ka nendele.
Ja tänases saates jätkame seda mineviku rännakut ja nüüd siis jõuame aastasse 2004.
Ehk kõigest 15 aasta kaugusel, et meil lõpevad aastad otsad, siis me peame mõtlema, et millega täita neid suvesaadete keskmisi sektsioone.
Kus Eesti filme kinno ei jõua enamasti.
Jah, ja Christopher Nolanit me tänasini veel ei ole saatesse saanud.
Tõel auandes ei ole ka üritanud.
Jah, võibolla seda ei ole vaja... Seda pole vaja öelda, et see jätab laisa
mulje. Amatööri mulje. Aga enne veel, kui läheme nende 2004. Aasta filmide juurde ja meenutame siis 15 aasta tagust perioodi, vaatame üle nädalavahetused top 7.
Et 7 vaprat vahemikust 28. Kuni 30. juunini aastal 2019.
Seitsmendal kohal on Aladin väga tublisti vastupidanud 6 nädalat juba olnud 7 vapra hulgas ja no loomulikult on eelmine nädalavahetus olnud oluliselt rahvarohkem kinos, kui seda nädalavahetus varem oli. Ehk siis 7. Koha filmi on käinud vaatamas nädalavahetusel 1267 kinokülastajat ja kokku on Aladin Eesti kinos juba kogunud 29027 vaatajat, mis on tegelikult väga tubli tulemus ja noh, kui mastaape kuidagi niimoodi korrelatsiooni panna, siis näitab, et nii nagu USAs läks väga hästi Aladinil, siis ega Eestis ka tegelikult võime kokkuvõttes öelda, et Aladinil on läinud ikkagi hästi. 6. Kohal on teinud languse nüüd läbi on siis Ugly Dolls / kolenukud.film teine nädal tabelis 1513 vaatajat möödunud nädalavahetusel ja kokku on kolenukud kogunud 7675 vaatajat Eesti kinodes. 5. Kohal eelmise nädala üks uutest tulijatest, see on siis lapsemäng ehk tapjanuk Chucky uus versioon kogus Eestis avanädalavahetusel 1521 vaatajat ja nii ongi. Väga palju kiita pole saanud, on siiski neid, kes ütlevad, et tegemist on täiesti värske uue versiooniga, nii et tuleb teil endal minna üle vaadata ja siis seejärel oma otsus teha. 4. Kohal on aga Mehed mustas globaalne oht. Film, mis on 3 nädalat olnud Eestis kinotabelis, 1803 vaatajat möödunud nädalavahetusel ja see selline taaselustamine sellel sarjal või saagal on siis kogunud 3 nädalaga 18103 vaatajat Eesti kinos. Väga hästi läheb aga filmil Preilid petised, mis on siis 3. Kohal, 3 nädalat ka tabelis olnud, Anne Hathaway ja Rebel Wilson mehe poegi petmas, siis 3. Versioon juba sellest loost, mis eelmised 2 on olnud peategelasteks mehed, nüüd siis soovahetuse läbi teinud aastal 2019 see kinoversioon ja 2185 vaatajat veel nädalavahetusel ja kokku 19646 vaatajat Eesti kinos. Aga minnes edasi, 2. Kohal The Secret Life of Pets 2 ehk lemmikloomade salajane elu on 5 nädalat olnud tabelis ja kogunud 3338 vaatajat nädalavahetusel. Lemmikloomadel läheb hästi Eesti kinos, see ei ole üllatus ja kokku siis 81671 vaatajat nädalavahetusega. Ja esikohal eelmise nädala üks uutest filmidest, see on Eile veel, Yesterday, Richard Curtis ja Danny Boyle on siis leivad ühte kappi pannud selle filmi tegemiseks ja toovad meie nii no, biitlite lugude läbi ühe sellise Richard Curtiseliku romantilise komöödia. Nii et kui te olete Richard Curtise varasemate töödega kursis, siis Eile veel peaks sobima teile väga, väga hästi. 3773 vaatajat avanädalavahetusel ja eks nüüd saab hakata varsti juba võrdlema siis seda, kuidas eile veel ja enne seda olnud muusikaline film Rocketman omavahel konkureerivad. Ma panustaks eile veel filmi peale ja selle peale, et ta püsib siin meil tabelist tõenäoliselt veel mõnda aega. Aga nii palju siis edetabelist. Need olid siis vaadatumad filmid vahemikus 28. 30. juunini aastal 2019. Aga nüüd uudiste juurde ja üht-teist põnevat leiab küll, nimelt.
Ma jõuan, et Supermanist saab Sherlock Holmes.
Ma tahtsingi selle alustada.
No näed, me oleme lisavalt kaua koos teinud, ikkagi 110. Saade.
Võta siis
et järgle. Henry Cavill, kes on enne kõike tuntud tõesti kui terasmees ehk Kal-El ehk Superman, et hakkab ta mängima nüüd Sherlock Holmesi, aga et tegelikult...
ei vaheta välja Jude Law'd Guy Ritchie kolmandas osas.
Ei vaheta välja Robert Downey Jr.
Vabandust, jah, Jude Law oli Dr. Watson, tõsi.
Aga see on täiesti eraldi lugu, mis keskendub tegelikult Sherlock ja Mycroft Holmesi õele.
Enola Holmesile, kes on ka palju noorem neist.
Ja kes ilmselt ei ole Arthur Conan Doyle'i looming.
Ei ole, jah, ja mängib Millie Bobby Brown, see on hoopiski Nancy Springeri raamatute sarjast võetud tegelane. Jack Thorne kirjutab selle tegelase loo kinoekraanile. Ja see raamatusari sai algus aastal 2006 raamatuga The Case of the Missing Marquess. Ja jah, tegemist on siis Sherlock ja Mycroft Holmesi noorema õega Enolaga. Nii et Enola, muide juba on ka teada, et Enola ema hakkab mängima Helena Bonham Carter. Ja Fleabagist ja Killing Eve'ist tuntud Harry Bradbeer peaks olema lavastaja toolis.
Ja Tondipüüdijad. Ehk siis Tondipüüdijad kolm.
Kui me siin nüüd kiiru kedas läheme?
Ei, ma mõtlesin, et sa lõpetasid
Sherlockiga. Jaa, ma tahtsin öelda, et siin oli paus, et nüüd on meine uudis juba.
et meil on peab mingisugune kõll vahel olema, meil on vaja trianglit.
Et pool raad ei liitu Sherlock Holmesi saaga.
Ei, küll, aga kolmanda tondipüüdijate filmiga, sellepärast, et ei, see ei ole viga, et ma tean, et 84 ja 89 ja siis vahepeal tuli veel üks, aga et Jason Reitman on teinud targa otsuse eirata seda 2016. aasta ebaõnnestumist. Ja et Paul Rudd, kellel sipelga mehest ei piisa, et nüüd ta läheb siis tondipüüdijate filmi ja tema on üks nendest tüüpidest säde silmanurgas ja vananemine täiesti võõras mõiste, kes annab lisasädet igale filmile, kui Paul Rudd läheb.
See, kuidas ta teada andis, et ta Ghostbustersi järjega liitub, on ka väga vahva. Tehes Twitterisse video sellest, kus ta siis seisab selle legendaarse maja ees.
No see endine tuletõrje depoo, millest sai siis tondipüüdijate peakorda.
Ja siis mulle väga meeldib, kui te vaatate seda videot, kuidas täiesti tavalised turistid käivad samamoodi seal pildistamas ja mitte keegi ei märka, et see on Paul Rudd, kes nende hulgas seal ringi lippab ja videot salvestab. Aga kus sa peaksidki teadma? Täiesti suvalisel hetkel, täiesti suvalises kohas, noh, isegi arvaks, et...
Ei, lihtsalt, et...
Kui ta, see on umbes sama, nagu Tallinna vanalinnas jalutab sulle Robert Pattinson vastu.
Ei, ta ei paku inimestele huvi, ta on nagu sipelgamees tasujad lõppmängus, et minuga ei taha pilti teha, ma olen sipelgamees, ei ole vaja.
Aga Rudd ei ole öelnud vist, keda ta mängima hakkab või vähemalt ei ole ka uudises vist öeldud, keda ta mängima hakkab.
No... kõiki uudiseid ei saa ju korraga välja rääkida, ma kujutan ette, et me seda kuuleme lähinädalas.
Sest me ju teame, et Bill Murray, Dan Aykroyd ja Sigourney Weaver on tulemas tagasi nendesse rollidesse, mis nad omal ajal selles kuulsaks tegi või kelle nemad kuulsaks tegid need tegelased, ma mõtlen siis. Ja et Carrie Coon, Finn Wolfhard ja McKenna Grace on kas nüüd siis järeltulijad tondipüüdjatel või lihtsalt nooremad versioonid, et sisust ju täpsemalt ei tea, eks kuuleb
no,
sellest.
No küll me teame seda, millalgi. Et Jason Reitmani lapsuka jõuab kinno 10. juulil 2020, ehk siis kõigest nädal enne kui Christopher Nolani Tenet.
Järgmise uudise juurde Danny Boyle'i lavastatud eile veel ehk Yesterday on praegu kinos Eestis ka. Sellega seoses Danny Boyle on käinud ja annud igasugused interviusid ja on tõstatunud üles ka küsimused, kas filmile 28 päeva hiljem ja selle järjele 28 nädalat hiljem võiks tulla veel omakorda järg, ehk siis kolmas osa. Ja Boyle on öelnud, et nad on esimese filmis senaristi või esimese osa senaristi Alex Garlandiga seda teemat arutanud ja et neil olevat üks väga hea idee jätkamiseks olemas küll.
Aga tervitatav sellepärast, et kõlab võib-olla mõne jaoks kummastavalt, et ma 28 nädalat hiljem 2007, kui Juan Carlos Fresnadillo selle tegi.
Mõrdlemisi õnnestunud, arvestades, et Boyle ju ei olnud avastaja toolis.
Rohkemgi kui Boyle enda esimene. Ja et noh, sellest on nüüd möödas palju juba 12 aastat, et ja arvestades, et zombid ei ole vahepeal kuhugi kadunud, et aga palun.
28 aastat hiljem on spekuleeritud, võiks olla see järg. Arvestades, kui pika aeg mööda on läinud. Kui loogiliselt jätkata, siis peaks olema 28 kuud hiljem, tõsi. Ja Venomi järjest on ju juba ammu juttu olnud, et see on kinnitatud. Mina mäletasin just kui, et loogiline oleks, et on siis ka Eddie Brocki osatäitmine ja Tom Hardy kinnitatud. Nüüd tuleb välja, et ju siis ei olnud, sest hiljuti teatati, et nüüd on kindel. Tom Hardy mängib jätkuvalt Venomit, mängib jätkuvalt Eddie Brocki. Aga mis on põnev selle uudise juures on see, et Amy Pascal, kes on selle saaga juhtohjade juures. No kui Kevin Feige on tuua paralleel kõrvale Marveli kino universumi boss, et siis Amy Pascal on selle Sony kaldkriips Marveli kino universumi boss. Keeruline, ma tean, aga püüdke vastu pidada. Jutub mõte on selles, et tõenäoliselt ühel hetkel ikkagi tuuakse sinna ka Emblik mees, ehk siis Tom Hollandi käastatav Peter Parker sellesse osasse sellest maailmast, kus siis Venom tegutseb. Peter Parkerit me saame sel nädalal juba kinos näha.
Ja see on igati teretulnud ja Eesti kinod see ei jõua, seda ei pea isegi kahetsema, see tasujate
pikendatud
järelnoppimisversioon, mis ju tegelikult on ainult 5 minutit pikem ja mis on ikkagi selline ilmselge soov lihtsalt saada kätte James Cameroni Smurfi film Avatar.
Mm-hmm. Palju seda puud on, pead sa peast, ei tea?
Ei, ma unustan.
Aga see on ime väike osa vist. Jah.
Järele vaadata, aga seal on just see, et nii ehk naa on ju nüüd just kui ämblikmees nii meil kui mujal kinno jõuab, et nii mõnigi tahaks vaadata mäluvärskenduseks uuesti üle eelmise. Mm-hmm. Et see on sama nagu eelmisel aastal, kui oli ju see Must Panther oli selleks hetkeks juba mitu kuud olnud kinodes ja kui läks uuesti Ameerika kinodes tõusu, siis kui igaviku sõda välja jõudis. Ja noh, sellel aastal sama juhtus neil Captain Marveliga, et kui samal hetkel oli minu mõelest lausa ju esiviisikus Ameerika kinodes poolteist kuud vana Captain Marvel ja siis noh, kõiki rekordeid purustav lõppmäng.
Aga nüüd on aeg teha uudistesse väikene paus. Või on sul veel lisada mõni?
Ei. Ega tegelikult tantsupea ajal ei liialda uudistega.
Siis paus ja pärast seda võtame, et 15 aasta vanused hitid.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab jalutuskäiku mineviku radadel. 15 aastat tagasi vaatame nüüd.
Mis erutasid kinokülastajad 15 aastat tagasi, ehk siis suvel 2004 ja et paraku ei ole kõrval praegu seda Eesti toonast linastuskava, et me juhindume ikkagi kaugest ookeani tagusest.
Ja jalutage kus meiega, meenutage.
Ja arvestades, no tegelikult ikkagi alustame põikega aprilli, sellepärast et arvestades seda, kui kurvalt läks Mike Mignola loodud Hellboyl sellel aastal kinodes, mis nüüd ju juulis paisatakse Amazonis välja, Amazon Prime lüüakse film üles samal ajal, kui film jõuab Blu-rayina poeletidele. Mm. Et siis saaga algas tegelikult aprillis 2004, kui Guillermo del Toro tõi välja esimese Hellboy ja tema ja Ron Perlmani viljakas koostöö alguse sai.
Millel kinokassas ju nii hästi ei läinud, aga mis kriitikute poolt võeti väga hästi vastu ja mis siia maani väga hästi vastu pidanud.
Ja tegelikult samast aprillist peab veel paari asja mainima Edgar Wrighti fantastiline õuduskomöödia Shaun of the Dead.
Jaa.
Et üks
kes ei ole näinud, vaadake kindlasti kohe ära.
Et kui te oma elus vaatate ainult kahte zombifilmi, siis need oleks Edgar Wrighti Shaun of the Dead ja Ruben Fleischeri Zombieland.
Sobib.
Mis tähistab 10. sünnipäeva.
Joo, me ei kord rääkida sellest.
Aegu sama vanad. Ja samasse kuusse jäi ka Kill Bill Vol. 2 Tarantinolt. Ehk siis kõik kordub, et vähem kui, ei, natuke rohkem kui kuu aja pärast, 16 august on siis Tarantino uus lapsukene juba meid rõõmustamas.
No ma haistan, et meil, kui sa nüüd järgmised asju hakkad ette võtma, siis me saame päris paljude juurde lisada seda, et kõik kordub.
Ja et kui eelmisel nädalal me rääkisime sellest, et 20 aastat tagasi, kui Universal Studio niitis meeletult kassadollareid sellise asjaga nagu muumia, ammutades oma enda kuulsusrikkast minevikust 30-ndatest, et siis täielik ebaõnnestumine tabas neid mais 2004, kui arvati ilmselt kindla peale minek, et me võtame koletise küti Van Helsingu, Abraham Van Helsingu, keda hakkab mängima siis superstaar Wolverine Hugh Jackman. Ja paraku tulemus ei olnud, mis hea vastand on.
Halb.
Kusjuures nad said ise aru enne, et asi läheb puusse, sellepärast, et Universal enne kui film välja jõudis, ta müüs maha õigused paljudes riikides. Eks see muutus nagu selliseks indie projektiks, et eelmise elus olles Universali levitaja, et loomulikult see oli suurt nördimust põhjustanud uudis, kui sulle teatatakse, et see ei ole enam meie kavas. Ja et see ilmus ühe teise levitaja tulpa. Ja et sinna tegelikult aprilli lõppu jäi ka Tony Scotti suurepärane kättemaksu thriller tules, Man on Fire, Denzel Washington ja Dakota Fanning.
Mehikos.
Ikka oli Dakota Fanning, jah.
Ja oli küll.
Aga film, mis nii ja naa, Trooja, nädal pärast Van Helsingut.
See oli meeletult suure eelarvega, arvestades millised staarid sinna kokku olid kuhjatud, millised eri-efektid sinna loodud olid.
Et see maksis palju, aga samas muidugi midagi tuli tagasi ka, 497 miljonit ja aasta üldarvestuses 8. koht
pole kohe
aastal 2004.
Film ise on selline...
Ja siis 19. mai Shrek 2, mis usu või ära usu oli maailma arvestuses kõige edukam kassatükk aastal 2004.
Ei, ma usun. Ma üldse ei kahtle.
Ja eelmisel nädalal tuli just välja massihävitusrelv, inim massihävitusrelv lavastaja Roland Emmerich, tema uus film Midway, Midway lahingust. Et päev pärast homset, Day After Tomorrow, mis lõpetas siis maikuu aastal 2004, mille puhul mulle kõige rohkem filmist endast oluliselt rohkem meeldisid need niimoodi kohalike oludele vastavaks timmitud reklaamkujundused. Et Eesti oludes ka oli, et sul oli lummematunud Tallinn ja siis sealt oli Oleviste kiriku torn oli väljas ja neid oli veel erinevaid variante, et seal oli kust iganes Eiffeli torn ja Big Ben ja Sydney puhul loomulikult ooperi teater ja et kõik sellised kohalikud maamärgid olid läbi käidud. Ja mõned püsivad endiselt rivis, et kes oli peaosas, Jake Gyllenhaal, kes on sellel nädalal üks ämblikmehe peaosa täitjad.
Tõsi, Mysteriana.
Ja 4. juuni 2004 kõige aegade, ma ütleks kõige parem Harry Potteri film Askabani vang.
Mm-hmm. See Gary Oldmani debüüt Harry Potteri saagas.
Ja mul täna...
See on üks väheseid Harry Potteri filme, mida ma näinud olen. Pean ausalt ja häbiga tunnistama. Sa ei mõtle, palju sa näinud oled neid.
Ja ma tahaks öelda, et mul on ikkagi kõik nähtud. Ja kus juures Harry Potter jäi Shrek järel teiseks, et aasta edukuselt teine film me jõuame kolmandani ka siin seda
tabelit
puudutades. Ja 18. juuni film, mis oli mõõdukalt edukas, aga mis oli nii neetult südamlik ja lahe, peategelane oli Krakoosia kodanik Viktor Navorski, kes oli kinni lennujaama rahvusvahelises tsoonis, sellepärast tema riik oli vahepeal kadunud ja ta ei saanud ei edasi ega tagasi. See on siis Steven Spielbergi Terminal, kus Tom Hanks suurepärase rolli tegi. Ja siis aasta vaadatavuselt kolmas film maailmas 30. juunil tuli välja üks kõige aegade kõige paremaid superkangelase filme, jällegi kõik kordub, Ämblikmees 2. Tobey Maguire ja Sam Raimi kolmefilmilise koostöö ikkagi kõrghetk ja et kus oli ka, et kui Marvelile tänasel päeval leidetakse sageli ette, et kurikaelad võibolla ei ole piisavalt hästi välja joonistatud, et siis doktor Otto Octavius ja Alfred Molina esituses oli nii traagiline ja nii selline põhjendatud motiividega.
Ja Molina on ise seda tegelaskuju ka väga sooja sõnaga meenutanud, öelnud, et talle väga meeldis Tokoki mängida.
Juulis nii hästi ei läinud, 7. juuli, sellel hetkel ikkagi veel siiski enam-vähem kuningas Midase positsiooni hoidnud Jerry Bruckheimer, et kõik, mida tema puudutas, muutus kullaks, aga et olles innustus saanud kas aasta varem, mis ta alustas, et ta ju Karibimere piraatidega, et nüüd ta otsustas, et võtame Los Angeles'e getost sellise mehe nagu Antoine Fuqua ja paneme ta tegema Kuningas Arturit ja teeme sellest keelureitinguga ikkagi niimoodi nagu 4 aastat varem valminud Gladiatori moodi, et ikkagi verd lendaks ja oleks äge. Ja siis, kui asi oli juba valmis võetud, siis mõeldi ümber, et tegelikult võib-olla ikkagi tulusam oleks, kui me nudiks selle selliseks, noh, Eesti oludes siis, et mitte soovitav alla 12-aastasele, mitte ka 14 filmiks. Ja see tulemus oli traagiline, samas pole halba ilma head Hans Zimmeri muusika Kuningas Arturile, et täiesti soovitan, et see on üks mu enda isiklike lemmikuid Zimmerilt ja üleüldse, et noh, et filmi soundtrackid, et mida sa võid niisama kuulata autoga sõites või jalutades, et Kuningas Artur täiesti toimib ja see oli ka see aeg, kui Clive Owen oli just kui suure läbimurde lävel, et tal oli mitmeid kõrge profiiliga rolle, aga ikkagi, et see lõplik läbimurre, et see ei saabumata, et noh, nüüd sügisel me näeme ka teda kõrvalosas kurikaelana seal Gemini Manis, Ang Lee käel, aga Will Smith, Gemini Man, Alex Proyas ja tema ambitsioonlikus ulmefilm Mina robot, jäi juulisse samamoodi Borni ülemvõim, Born Supremacy.
Järgedest rääkides.
Noh, kuule, kõik kordub. Ja legendaarne käkerdis, prantslane Pitoff, kelle ristinime mul hetkel ei meenu, kassnaine, Catwoman, Oscari võitja Halle Berry, kes oli selles rollis hea ja mingi hiljutine interneti hääletuse põhjal, hääletati, et Halle Berry on kõige parem kassnaine.
No, tunnustid Michelle Pfeifferi ära.
Aga ma ei tea. Noh, mõni kindlasti andis oma ajale Eartha Kitty poolt, mõni hääletas Anne Hathaway poolt, aga et väidetavasti, et no ilmselt kõige paljastavamas kostüümis kassnaine, et see võib-olla sai otsustavaks, et kõik teismelised poisid või siis, et 38-aastased oma ema keldris elavad Ameerika interneti trollid, et nende jaoks ideaalne kassnaine, aga jah, et see tuli ja kõrbes teenitult siis 2004. aasta juulikuus. 6. augustil täiesti suurepärane film Michael Manni Collateral, eestikeelse alapealkirjaga Ohtlik reisija, kus taksojuht
Jamie Foxx
oli sunnitud mööda linna ringi vedama palgamõrvar Tom Cruise'i.
Ja ma mäletan, minu mõelest on sellest meil vist ka varem juttu olnud, et kas see oli Jamie Foxx, kes ju algselt ei pidanud seda rolli mängima, vaid seda kaaluti kas Adam Sandlerit lausa?
Jah.
Mäletan õigust.
Sul on õigus. Ja kui sa, hea küsimus on see oleks selline viktoriini küsimus, et millises filmis on koos Tom Cruise ja Jason Statham.
Jaa.
Kohe alguses lennujaamas ta annab sellele Vincentile. Tom Cruise'i tegelaskujule tuleb Jason Statham, annab talle üle kohvri, kus tal oli vist läpaks, kus oli kogu see missioon sees, et need 5 inimest, kes tuleb öjooksul ära tappa. Naljaks fakt on see, et ühest küljest, et kui ebausutav oleks olnud see, et see taksojuht, kes ennast kokku võtab, Adam Sandler, aga kes käis veel proovivõtetel, Jason Statham, samamoodi oleks olnud see, et noh, et kas ta nüüd ei saa siis jagu sellest, et aga kuna ta Michael Mannile nii meeldis, et siis ta otsustas, et ma ikkagi natukenegi tahan endist professionaalsed vettehüppajad kasutada ja sellepärast Statham saigi, et kellel Collateral nägemata, et siis igal juhul
kõige soojamate soovitustega. Ilusalt üles võetud, kas see oli Los Angeleses toimus tegevus vist?
Jaa, see oli
öine Los Angeles.
Öine Los Angeles ja et mõnda on häirinud see digipilt, mis ka kohati näeb võib-olla selline natukene telelik välja seal, aga et Mann just ütles, et lihtsalt juba selle huvides, et olla võimalikult mobiilne ja saada kätte võimalikult palju materjali, võimalikult huvitavate ja keeluliste nurkade alt, et siis ja samas see kuus jäi muidugi ka Antikristus Paul V.S. Anderson filmiga Alien versus Predator, et kuidas korraga oli võimalik vesi peale tõmmata kahele niivõrd ikoonilisele tegelaskujule. Ja sellele tulid mõned aastad hiljem veel peaaegu, et sama kole järg Alien versus Predator Requiem. Aga augusti lõpp Matthew Vaughni lavastaja debüüt fantastiline Layer Cake film, mis ilmselt ikkagi oli väga määravaks sellel teel, et Daniel Craigist sai Bond ja 17. september Kerry Conroni film Sky Captain and the World of Tomorrow, et kes ei ole seda näinud, et otsige maa alt või maa pealt, nagu viimselt liikvis öeldakse, et niivõrd leidlik põnev vanamoodne seiklus, mis oli tehtud ka sisuliselt kuskil enam-vähem garaažis rohelise ekraani taustal, aga et kunagi oli üks pikk artikkel sellest, et kuidas Gary Condron, keda siis noh, et George Lucas ja Roberto Rodriguez ja kõik ikkagi noh, umbes kossisid oma seltskonda, et niivõrd vägeva visiooniga mees, aga et kes sellise paadunud nohikuna kuidagi ei haakunud ja nüüd ta siis tegeleb jumal teab millaga, aga jah, et see oli siis kiire kapak üle suve 2004.
Teeme väikese pausi ja siis tuleme selle nädala värskete filmide juurde.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja me oleme jõudnud selle nädala uute filmide juurde, mida üle pikkade nädalate on päris mitu.
Mis seab muidugi küsimärgi alla kohalike levitajate patriotismi, sellepärast, et miks tulla välja laulu- ja tantsupeo nädala vahetusel?
No aga kõik ei käi laulmas ja tantsimas, mõni tahab kinno ka minna.
Õige.
On ju.
Anna, see on siis, kuidas nüüd öelda, midagi stiilis vana koer uusi trikke ei õppi, ehk siis Luc Besson on üritanud uuesti teha naine nimega Nikita.
Segatune Lucyga.
Noh, nii nagu Lucy oli katse ulmet lisades teha Nikitat, aga et nüüd on siis jah, Anna Poljakova, keda mängib siis Magadanis sündinud modell
Sasha Luss. Või Luss.
Kes,
Las.
Kui treilerit uskuda, kelle sünnitunnistust tahetakse kehtetuks kuulutada, ehk siis teda maakeeli maha lüüa, aga see ei saa mitte kerge olema. Aga et modell üksinda ei peaks kogu filmi oma habrastel või kitsastel õlgadel kandma, et siis on appi saadetud talle näiteks Oscari võitja Helen Mirren ja on siin ka kunagi edutult Draculana ekraani vallutada püüdnud Luke Evans.
Aga ka Cillian Murphy, nii et kuidagi on Luke Bessonil õnnestunud päris head näitlejad ära rääkida.
Jah, et Dracula ja Herne hirmutis kui võtta sellised komiksipõhised varasemad saavutused.
Sasha Luss ei olegi tal vist väga palju midagi varasemast ette näidata peale selle, et ta Valerianis vist mingi episoodilise rolli tegi ja mõnes muusikavideos üles astunud on.
Jah.
Modellid on tegemist.
Tegelikult see, et Helen Mirrenit ja Luke Evansit, kuidas siduda?
No,
Jason Statham, ema ja vend.
Ja täpselt. Aga see on see Anna, K14 reitinguga.
Filmis, mitte päris elus, olgu juurde lisatud.
Ma just mõtlen, et mis järjekorras me nüüd järgmised filmid võtame. Et
tuumakama kraami juurde siirdudes.
Just.
Aga kus juures, et kuigi meie saate kallutatust arvestades ilmselt nädala uutest enim oodatud ämblikmees kodust kaugel, et kuna seda me ei ole näinud.
Siis räägime sellest praegu.
Hetkeks. Siis me räägime sellest praegu ja siis kaks väga teravat elamust, mida me oleme näinud, need jätame kõige lõppu.
Ämblikmees kaugel kodust on Tom Hollandi jaoks nüüd selline soolofilmi kontekstis teine tulemine, pärast siis ämblikmees kojutulekut. Jätkub tegevus, vaad ma ei tea nüüd, kuidas, kui palju tohib midagi öelda, sest on kindlasti neid, kes ei ole käinud vaatamas tasujad lõppmängu. Kuigi, need, kes ei ole käinud, siis need mingi vaadake tasvõi lõpmängu.
Kuigi eestlased on olnud tublimad siis kui kunagi varem koomiksi filmi puhul, et ligi 90 000 õnneliku piletiostjat on juba seda nautida saanud.
No igatahes ämblikmeest ootab nüüd ees klassiekskursioon.
Ja ta tahaks, noh, pärast kõike seda, mis ta on tasujatega koos üle elanud siin aprilli lõpus, noh, ma ei tea palju filmis see ajavahe on, et ta tahaks tunda ennast ikkagi pigem koolipoisi Peter Parkerina. Ja otsustabki minna muretult siis mööda Euroopat seiklema ja kuigi Happy Hogan, Tony Starki usaldatud autojuht ja parem käsi, teatab, et Nick Fury, ehk Samuel Jacksoni ühe silmne suhteliselt morn tegelane, et tal on ämblikmehe abi vaja, aga ta ei tee sellest välja. Mis on viga?
Ja mis on viga? Siis
me räägime praegu treileri põhjal.
No just, Nick Fury saab ta kätte, te olete treilerit näinud, Nick Fury saab ta kätte ja Veneetsias hakkavad ka hullud asjad juhtuma, sest et ma ei tea, kuidas see eesti keeles saab olema, Elementals on need tegelased inglise keeles, kes siis noh, ma ei tea, veest on loodud ja maast on loodud ja õhust on loodud ja kimbutavad siis Euroopat ja appi tuleb kuskilt ka selline tegelane nagu Mysterio, keda kehastab Jake Gyllenhaal, kes enamasti on olnud komiksites pahalane, aga siin traileri põhjal
jätab Quentin Beck
jätab hea tegelase mulje, aga ma arvan, et kõik ei ole selline nagu näib.
Kus juures komiksites sageli Quentin Beck või siis Mysterio oli endine kaskadöör, kes kasutas eriefekte selleks, et kõigepealt näiliselt luua probleem ja siis lennata ise kangelaslikult peale ja see probleem lahendada. Mm-hmm. Et tema maine oligi sellele rajatud. Aga et siin räägitakse ka nüüd, mis võib tähendada jumal teab mida nende koomiksi filmide tuleviku jaoks, et tegu on juba multiversumiga. Aga kui me selle teemaga peaks edasi minema, siis me kaotame ka muid peatoimetaja kuulajate seast, et
lavastajad olisid tagasi John Watts, senaristidena on tagasi Chris McKenna ja Eric Sommers, nii et kui meeldis kojutulek, ma olen täiesti kindel, et latti pole madalamale lastud.
Ja siin on just see, et nagu Tom Holland ise on öelnud, et see on lustilisem kui eelmine. Samas on lugu isiklikum ja samas on panused kõrgemad. Et lubab ikkagi suurt seiklust ja muidugi esimesed muljed, mis paar nädalat tagasi sellest hakkasid netti imbuma, et kindlasti nii nagu Marveli puhul heaks kombeks, et istuge paigal lõpuni, sellepärast et lõputiitrite vahel on no ilmselt siis üks keskel ja teine päris lõpus kaks väidetavasti väga olulist stseeni.
Ja edasi minnes, see on see ämblik mees kodust kaugel, MS12 reitinguga. Dokumentaalfilm Diego Maradona, Asif Kapadia uus dok on sellest nädalast Eestis kinos, mida kindlasti ei tohiks vahele jätta ka need, kellele jalgpall kohe ei istu. Sest Asif Kapadia on tõestanud juba ennast ülimalt võimeka väga hea silma, väga hea toimetamisoskusega dokumentalistina. Olgu siin nimetatud Senna, Amy ja nüüd siis Diego Maradona, sest seda peab Asif Kapadia ka enda jaoks triloogiaks, et kui ta ütleb, et Senna ehk siis Ayrton Sennast rääkiv dokumentaal oli tema jaoks actionfilm või oli tema actionfilm, Amy oli tema muusikal, siis Diego Maradona on tema gangsterifilm.
Ja sellega peab nõustuma ja et ühiseks jooneks on see, et sellised noh paganana on seda imelik öelda, kui jumalast saadud andega traagilise elukäikuga inimesed, sellepärast, et noh, kõigi puhul, et no, kahe eelmise puhul see, et nad on reaalselt surnud, aga et selle filmi käigus selgub, et ega see Senna ka ju,
Maradona,
kuna ma äsja vaatasin veel Netflixi pealt Senna ka üle, et sellepärast läkski mul sassi, et kuna noh, et see legendi allakäik, noh, et seda üks asi gangsterifilm, seda võiks ka tragöödiaks nimetada, aga noh, et samamoodi, et tohutu hulk materjali, millest siis meisterlikult koos oma monteerijaga Chris Kingiga on Asif Kapadia kokku pannud täiesti suurepäraselt kaasakiskuva terviku.
Siin peab ütlema, et see ei keskendu nüüd, ma ei tea, sünnist surmani, sest noh, Diego Maradona on jätkuvalt elavate hulgas, aga ta keskendub siis perioodil alates aastast 84, kui Diego Maradona tegi lepingu Napoli jalgpalliklubiga.
Mis tegelikult on selles suhtes huvitav ajastatus, et film tuli välja 5. juulil Meitemail, ehk siis täpselt 35 aastat pärast seda, kui toona 23-aastane Maradona saabus Naapolisse. Aga et kes on veel kahe vahel, et kas minna vaatama või mitte, et kelle meie jutust ei piisa, et siis ja kes elus kunagi ei ole hankinud ajakirja jalka, minul on hea, et kuna minu jalgpallurist puberteediprintsil see käib kodus, et seal on jalgpalli ensüklopeedia Indrek Švede mitme lehekülje pikkune lugu Napoli jumal, kes valitsis maailma, et see annab ka nii huvitavat tausta sellele filmile.
Ja siin filmis ka, seda kõike te näete ka oma silmaga, mida tähendas Maradona Napoli jaoks, mida tähendasid need tiitlid, mida Maradona abiga üks linn võitis, mis toimus linnas sel hetkel?
Muidugi materjali puudust ei olnud, et siin on just see, et ole mees ja ürita sealt koondada see mingiks arusaadavaks tervikuks, mis ei läheks väga hullusti üle 2 tundi, et see on 2 tundi 10 minutit, et väidetavasti üle 500 tunni. Ja
oli tõesti... see oli veel seni kasutamata materjal, see oli materjal, mille Maradona esimene manager sai kätte tänu sellele, et kuna ta nägi siis Maradonas väga suurt potentsiaali, Maradona ju oli 15-aastaselt juba sõlmis oma esimesed lepingud.
Et... Ja no, aga tal oli ka superagent tänu kellele ta saigi, see selleks hetkeks ikkagi kõige aega, kui ta Barcelonast Napolisse läks siis 84, et see oli selle aega kõige-kõige suurem tehing jalgpalli maailmas üldse ja nagu see on teleuudistes üks skeptik ütleb, et Euroopa üks vaesemaid linnu millegi pärast ostab omale maailma kõige kallima jalgpallistaari.
Ma tõsin öelda seda, et see materjal tuleb sellest, et kaks dokumentalisti või noh, kaamerameest ütleme siis nii, mitte dokumentalisti
käisid tal pikalt
sabas ja said väga häid kaadre, mida ei olnudki siia nii nähtud, need olid kuskil luku ja ketid, aga ja, kuskil no, mingisuguses seifis.
Ja hulk materjali oli endise proua Maradona käes kuskil rivi ja luku taga kirstus, mida ei olnud 30 aastat avatud ja see oli väga hea ühes intervjus, kui Kapadia rääkis, et noh, tal oli kahte asja vaja, et seda materjali kätte saada ja saada ka ikkagi selle naise käest intervju, ta just ütles, et ja noh, seda on filmis näha ka, et ta täidab selliseid olulisi lünki sellepärast, et mis tuleb siit välja ja mida on ka režissöör ise öelnud, et ei ole inimene, keda oleks kerge intervjueerida ja, siin, ja just ka see pealkiri Diego Maradona, et kui kaks eelmist olid Eimi ja Senna, et siis, et need on
ikkagi
kaks, et need on kaks erinevat meest, et nagu tema personaaltreener kunagi ütleb, et Diego, kui ma oleks lõus minema maailma lõppu, aga Maradona heaks ma ei astuks mitte ühtegi sammu, aga et, see, et need ongi nagu spektri kaks äärmust, mille vahel siis see mees pendeldab, et ikkagi täiesti nagu bipolaarne, et ühel päeval selline avalik, avatud ja sõbralik ja koostöö siis järgmisel päeval oleks ikkagi nagu terve loomapüüdijate autodes musti kasse vahelt läbi sõitnud.
Aga miks gangsteri film? Sellepärast, et just Napoli aastatel olid Maradonal väga tihedad sidemed mafiaperekonnaga Morraga, jah? Et seda siin filmis ka väga otseselt käsitletakse ja see on üks läbivaid teemasid siin filmis, aga see isegi kui teile jalgpalli ei meeldi, see film on rohkem veel kord lugu sellest, kuidas inimene väga noorelt satub kuulsuse ja raha keskele ja kuidas selleks psühhiliselt valmis ei ole.
No, mida see juures, seda ütleb kadunud legend Pele. Kui ka, et see on kuskil karjääri alguse poole, kui ta ütleb, et ta on suurepärane mängija, aga ma ei ole kindel, kas ta on psühholoogiliselt valmis seda kõike vastu võtma, mis sellega nüüd kaasneb. Ja nagu noor ise teadev mees ikkagi, kes oma väärtust juba varakult hakkas tajuma, kui küsiti, et noh, et kas sa oled nüüd uus Pele, ma ei taha olla Pele number 2, ma tahan olla Maradona.
Kõigis neis kolmes filmis, nii Sennas, Eimis kui Diego Maradonas, ma võtan mütsi maha ja sihka paadi ees, kui hästi ta suudab leida nende peategelaste näoilmed suures plaanis, sest väga sageli pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja siin kehtib see 100%. Et sa näed nendes keerulistes situatsioonides, kus need peategelased viibivad nende näoilmetest, mida nad tunnevad ja ei olegi vaja sõnu. See on lihtsalt võrratult tehtud alati Asif Kapadial nendes filmides. See on siis Diego Maradona, Asif Kapadia värske dokumentaalfilm. Üks film veel ja see film on see, mis näitab, kuidas jaanipäeval hoidke Stockholmist, mis Stockholmist kogu Rootsist eemale. See on jaanipäev.
Ari Aster, kes eelmisel aastal tuli välja oma esimese täispika filmiga, mis kandis nime pärilik, ehk Hereditary, ja kus juures siis, kui film välja jõudis, oli ta juba töös filmiga Midsommar.
Ja kui hakkasid tulema esimesed arvustused Hereditary kohta, siis pani see...
Teda üllatas see ülepoole kiitus.
Ja pani värisema sellepärast, et see pani ka pinge peale Midsommarile sellepärast, et kuidas sa teed nüüd, sa oled juba teise filmiga võttes, esimene on läinud nii hästi,
et see saa käkki kukku keerata. Tekib hirm, et siin tabab see nii-öelda teise albumi sündroom, et esimene on hitte täis ja siis tuleb ja mitte ühtegi raadios ei mängita.
Aga mis siis Midsommar ehk jaanipäev pakub? Pakub seda, et on Florence Pugh kehastab tegelikult nimega Danny, noort naist, kelle elus juhtub kohe päris filmi alguses tragöödia. Tal on ka boyfriend on Christian, keda mängib siis Jack Raynor. Nende suhe ei ole kõige paremas seisus.
No eriti pärast seda, no võime öelda isikliku tragöödiat, et tüdruk on vaimselt suhteliselt tasakaalutu ja ta ikkagi väga klammerdub oma selle poisikülge.
Ja seltskonnas on ka Wilhelm Blomgreni kehastatav Pelle. Tegemist on üliõpilastega, nad on kirjutamas oma lõputööd, eriti neist siis Josh, keda kehastab William Jackson Harper, ja teemaks on erinevad kultuurid, traditsioonid, ja kui Pelle ütleb, et lähme Rootsi, et tal on seal perekond selline natukene sektilik ja neil on tulemas üle 90 aasta tähistatakse ühte suurt traditsiooni.
Et 9 põnevat ja unustamatut suvepäeva looduskaunis kohas.
Siis loomulikult minnakse kohale, et teha ka teaduslikku uurimistööd ja Danny läheb ka kaasa Kristjaniga.
No Will Bolteri tegelene läheb lihtsalt selleks, et võimalikult palju suhelda seksuaalselt sina peale saada Rootsi tüdrukutega.
No kui, ühesõnaga, kui see kõik algab nagu suurepärane puhkuseid üll, siis arvat on, et paganliku sekti hambus asjad lähevad päris koledaks kätte ära. Ja rohkem ei olegi siin põhjust öelda, sest see on õudusfilm, et te teaksite.
Jaa, ja see on ikkagi, see on traumeeriv õudusfilm.
See on häiriv.
Vaadates ma mõtlesin, et noh, et nii nagu Diego Maradona tuli täpselt 35 aastat pärast seda, kui ta jõudis Naapolisse, et see, seda, et see film tuli täpselt laulu- ja tantsupeo nädala vahetusel, et see mõjub ka hirmutavalt, sellepärast, et ja see täielik kontrast eelmise filmiga, et kuigi sama Pavel Bogorzelski, kellega koos nad tegid eelmise filmi, et siis, mis oli täis ikkagi selliseid süngeid varja ja pimedust, mis on õudusfilmi tegijatel alati ikkagi selline hea lihtne kark, millele toetuda, et siis nüüd, kuna tegu on ju ikkagi süda suvega, no sisuliselt polaarpäevaga.
No siin pimedais hetki, mõned üksikud, aga väga-väga vähe.
Et päike on sisuliselt kogu aeg see niidis, vähemalt nii ülevalgustatud on see pilt.
Aga seda ka Arster ütles, et ta tahtis ka väljakutsatis enda jaoks, et täpselt nii nagu sa ütled, et enamus õudusfilme tehakse ju pimedas ja ehmatuste peale, siis tema jaoks oli oluline, kuidas vältida võimalikult palju ehmatusi, sest need on siis odavad trikid, mille lõksu alati langeda.
Aga pane inimesed etniliste tikanditega valgesse, praktiliselt kõik on ju valges, pärjad on peas, leelotatakse niimoodi süütult.
Ja teine asi tõesti, et siis jah, et sul on kogu aeg valge, et kuidas seda väljakutset enda jaoks pakkuda ja ta saab sellega hakkama. Kui see film on ligi 2,5 tundi pikk ja ta on juba minu mõelest pärilik oli selline, et ta haarab su pilgu niimoodi enda kätte, et sa tahaks hirmsasti kõrvale pöörata, aga ei saa. See on siis kohati nagu selline nagu halvatud olekus vaatad seda filmi, sest ta suudab ka selle pildi nii lummavalt ilusaks teha. Minu mõelest see, kuidas ta kadreerib ja kuidas ta paigutab, see nüüd tore termin on, ma ei ole nii tubli, mis on seen on, eks ole, see, kus on siis kogu see kaadripaigutus ja kõik see, eks ole. Et see, kuidas ta seda teeb, on väga-väga hästi tehtud ja kuidas mingite peegelduste pealt filmitud ja nurkade pealt ja kuidas ta kaameraga mängib, see on väga põnev ja sa jäädki seda vaatama, see film niimoodi tiksub ja siis ta muudkui see häirib ja oledki lõksus.
Ja see muusika, mille puhul ka, et sul
need
on
keelpillid, need see käib kuidagi, see on nagu küntega tõmbas keegi, aga see lisab niimoodi juurde.
Aga seal on ka see, et kui sul need pärjad peas muruid ja tütred seal laulavad, ja siis on ka, et taustal on mingisugune toon, no, pildis, et hoidke kogu aeg silmad lahti. No tegelikult on kohti, kui ma panin silmad kinni. Siis kui näiteks, et noh, et seal neil on see seal külas pensionile saatmine on toimub ka kuidagi tavatult.
Toimub.
Ei täpsusta.
Yeah.
Aga et selliseid väikseid ähvardavaid detaile siit ja sealt, mis veel koos nende, et sul on mingisugune pill, mis mängib taustal mingit täiesti, hoiab mingit oma nooti pidevalt ja see on ka selline, et ta kratsib su alateadvust ja tekitab ebamugavust, aga kuna see on nii pagana hästi tehtud, et siis et isegi sellisele jänesele, et ei kahetse kindlasti, et see sai ära vaadatud. Aga see K14 vanusepiirang, et see kindlasti ei ole liiga range pandud, sellepärast, et jah, uskuge meid, et see on väga hirmutav õudusfilm, mis ikkagi võib jääda kauaks meelde ja meenuda kõige halvematel hetkedel, kui sa oled sügavas unes.
See on siis jaanipäev ja olemegi saanud peale ringi värsketele filmidele, aga sel nädalal on meil ka küsimus.
Et kuna ämblikmees läheb ju rändama, et siis meil ongi selline reisikomplekt, et kus on need, kuidas nüüd öelda, silmaklapid, siis kohvri külge käiv nimelipik, passikaaned, täispuhutav kaelapadi, et kui ta peaks samamoodi minema Veneetsia, Praha ja muude Londoni, muude kaunite paikade tuurile nagu Peter Parker oma klassiga, et siis tasub endale püüda see auhind võita.
Ja selleks, et sa saad endale, tulete teada vastust küsimusele, mis on seotud Tom Hollandiga. Enne kui Tom Hollandist sai ämblik mees, kuulus ämblik mees, oli ta tuntud peaasjalikult teatrilavalt. Ühe konkreetse rolliga lausa. Mängis ta väga pikalt seda, käis sellega muide lausa toonase peaministri vastuvõttul, sai väga palju kiita selle etenduse muusika loojalt.
Aga
ma olen vihjid juba palju annud, eks ole?
Ja ma tahtsin just öelda, et kui ma nüüd õige vastuse, et siis peame uue küsimuse välja, ma lendav Holland.
Paku uuesti. Aga mis, ei, ma, ei, me tahamegi seada saada, mis lavastus on, kus ta siis mängis tõesti pikalt, oli üks peaosa täitjatest. Need vahetusid seal mõnel õhtul ja tõesti sai väga palju ka kiita sellest.
Filmi kagu@kuku.ee, kuhu on muidugi jätkuvalt oodatud ka niisama korrespondents.
Aitäh kuulemast!
Ja ilusa numbriga filmikägu number 111 juba nädala pärast. Filmikägu.